Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Xunta pide a ayuntamientos que precinten playas y parques por las noches para evitar botellones y concentraciones de personas ilegales. ¿Serán los pubs y discotecas la solución? En Galicia se mantendrán abiertos, pero con la novedad de que habrá que hacerse una PCR con un máximo de 48 horas de antelación. A esta hora continúa la rueda de prensa del consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña. Escuchas el mediodía de COPE en tu emisora local. Yo soy Pablo Romero y me acompaña también Silvia Vieito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues acaba de
terminar. En menos de un minuto
justo
vamos a hablar con la Asociación de Hosteleros e Iniciativas Turísticas de Vilagarcía, precisamente de este asunto, uno de los concellos que sube al nivel medio-alto de restricciones a partir de este próximo sábado. Antes vamos a ir con una pausa publicitaria.
5.100 familias luchamos por nuestros puestos de trabajo, por el futuro de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Trabajadores de ENCE, trabajadores del área industrial, logística y del transporte, empleos en el sector forestal, empresas auxiliares. Nos manifestaremos el próximo día 16 de julio a las 20 horas, saliendo de la calle Alexandre Bóveda, para defender nuestros puestos de trabajo. Apóyanos, no faltes.
Bien el amor hay que venir al sur para hacer bien el amor. Iré donde estás tú.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
22 minutos por encima de la una de la tarde. Sin más dilación, saludamos al presidente de Aitubi desde Vilagarcía, Richard Santamaría. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Richard, antes de nada quería que escoitases as hosteleiras de Vilanova de Cambados. Vamos a escoitar a María e Sara.
La gente está con mascarilla, las distancias, el gel, y todo el problema no está en la hostelería, porque yo no veo que salgan casos de la hostelería. Salen de cuando se junta por ahí la gente de noche, botellones, fiestas, y en las casas y todo eso. O sea, yo no veo que sea culpa de la hostelería.
Es una injusticia, porque por lo menos aquí en Cambados no sabemos de ningún brote que haya salido de la hostelería, sabemos de otros, pero no de la hostelería en sí, y siempre pagamos los mismos.
Ti, Richard, a día de hoxe, ¿crees que non se debería pechar o interior dos bares coa intención de evitar eses contagios?
Vamos a ver, esto, bueno, algo que temos claro dende hai moito tempo, a hostelería son lugares seguros, son lugares de control, son lugares donde se pode ter a xente controlada e non permitir que sucedan cousas que suceden logo nos entornos privados e en outro tipo de entornos. Seguimos sendo o que paga o pato dos gromos, das fábricas de conserva, das festas privadas, das fogueiras de San Xoán, de outros entornos nos que é máis difícil controlar. Eu entendo perfectamente que é moi difícil controlar os entornos privados, pero o que non poden facer e pecharnos a nós cada vez que suceda algo fora do noso entorno.
Eses catro concellos, escoitábamos de Cambados, de Vilanova, tamén a Illa de Arousa e a propia Vilagarcía, dende o sábado terán os seus interiores pechados, os locais de hostelería. Non sei se tamén che parece que non ten lógica cando a mobilidade entre concellos está permitida e se pode ir comer a San Senxo.
Efectivamente, o sea, todo isto pasa por que faga o seu traballo que non ten que facer, que son cada vez máis rastreos, cada vez máis PCRs, cada vez máis detección precoz de toda esta pandemia. Entendemos que estamos ante unha cepa nova, que xa casi é predominante tamén en España, que é a cepa Delta, e que entendemos que ten unha característica de contagio máis elevada. Pero, bueno, sabemos que podendo ter a xente sentada nunha mesa, coa mascarilla posta, solamente quitando para comer, en entornos cerrados, con medidores de CO2, con filtro SEPA, no caso de que faga falta, non hai ningún problema porque a xente este no interior dos locales. Hai que entender que isto é unha estocada de morte para moitos locales que dependían, pero vamos, casi como para o cocopán, non? Para sobrevivir. Temos un sector moi diezmado, temos un sector que xa pecharon moitos y tenemos un sector que depende de este verano para poder seguir haciendo su trabajo. Entendemos que esto no durará moito máis, esperemos, y tenemos que sacar a cabeza a flote, y era necesario.
É certo que hai diferenzas entre, por exemplo, ir comer a un restaurante no que o período de estar sen máscara pois é máis prolongado que, por exemplo, nun local de ocio nocturno no que, en principio, só se debe quitar para beber un segundo e volver poñer esa máscara. Pero nesa liña que dicías de negocios seguros, de actividades seguras, o Conselleiro de Sanidade acaba de anunciar que se vai permitir a concellos de nivel medio, Vila García ainda non será ese caso, ou sí, para a noite do xoves sí que podería abrir o ocio nocturno, porque ainda sigue en nivel medio, sempre que a xente nova, bueno, os que habitualmente acuden aos locais de ocio, acudan cunha PCR con un resultado, tamén vale un test de antíxenos con calquer tipo de proba de coronavirus que asegure que dera un negativo para incentivar que se fagan as probas. Parece che boa idea?
Si, no, incluso parece ser que co certificado COVID, si tes
tamén
as dúas,
de vacinación,
as dúas pautas completas xa te valería. Parecenos, non me vou a falar de inadmisible porque é demasiado tajante, pero sí que nos parece unha vez máis unha norma destas que é incumplible. O sea, vamos a ver, temos que ter unha persona na porta pedindolle a xente datos moi persoais, para poder acceder ao noso local a tomarse unha cerveza. Vamos a ver, no, é que vamos a entender que isto, efectivamente, ten que suceder, ten que haber máis control, pero non é lóxico, nin é normal. É unha forma de decirnos non habrades. É unha forma de decirnos non habrades. O sea, non podemos entrar nas polémicas de si tú lo pides, si yo no lo pido, que logo ademais entendemos que, unha vez máis, apelando a que xa sucedeu e o que leva sucedendo dende todo isto, logo non se controla, a xente fai o que lle dá a gana, e o problema de todo isto é que ao final estáse penalizando a xente que quere cumplir as normas, porque a xente que pasa de todo nunca ten ningún problema, e por eso o ocio, por eso a hostelería é segura, porque hai moi pouca xente que non fai ben as cousas. Pero moitas veces, esa xente que fai malas cousas, saca o ánimo a xente que ten ganas de facelas ben. Entón, isto todo ten que pasar porque a Xunta, o Goberno Central, os concellos e demais fagan o seu traballo, que as ferramentas de control que existen, poñelas en marcha, e poñelas en marcha de maneira escrupulosa. E saquen a policía a rúa, saquen a control de sanidade e demais, para evitar que a xente que non cumpla as normas siga facendo. Entonces, eso, unha vez suceda eso, nos daremos conta de que non fai falta pechar a hostelería. Pero claro, é moito máis fácil botarnos a nós a responsabilidade do control de que a xente faga as cousas ben.
Pois quedámonos con iso, co control de todas estas normas que, como dís Richard, pois é moita maior carga de traballo para os profesionais e ao final tamén se crea unha diferencia entre os locais que cumpren e os que non, sen non teñen consecuencias, igual que a xente que fai botellón, aínda estando prohibido, e tampouco ten consecuencias. Hoxe quixemos falar da situación dende o punto de vista da hostelería con Vila García, que agora mesmo está en nivel medio baixo e que dende o sábado, dende a medianoite do venres o sábado, pasa a nivel alto, polo tanto a hostelería debe pechar e só atender a metade as terrazas. Richard Santamaría, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Cope Pontevedra.
Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa.
Escucha ahora la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Hoy se ha inaugurado una escultura en Forcarei en homenaje al cineasta, el cineasta Chano Piñeiro, que ha sido elaborada por la Escuela de Cantería de la Diputación.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Sigue escuchando el Mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.